na Rumboia, Xosé Luís Migueles.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Xosé Luís Migueles é un gaiteiro e saxofonista de Ourense. Foi o primeiro gaiteiro titulado superior en música tradicional de toda a península. Esta honra acadouna no ano 2006 despois de ser un dos primeiros en cursar esta titulación no Conservatorio Superior de Música de Vigo e dar en novembro do 2006 o seu concerto fin de carreira. Este concerto é o que se recolleu no disco Esperanza, un traballo adicado a súa nai que foi grabado ao vivo e que editou Dos Acordes. Escoitamos deste traballo a Ribeirana de Ventosela, do repertorio de Xan Míguez, gaiteiro de Ventosela. Esperanza de Xosé Luís Migueles presenta un novo repertorio para gaita galega, baseado en composicións que van dende a música inspirada na tradición ata unha linguaxe máis contemporánea. O disco conta coas colaboracións de Lucía Martínez ou Pablo Diago, entre outros. En el preséntanse composicións inéditas, algunhas delas estreadas para a ocasión. de músicos como Ernesto Campos, Ricardo Cortier, Xan Míguez, Paulo González, David Bellas ou o propio Miguélez. De seguido, escoitamos a Xosé Luís Miguélez interpretando unha peza de Ricardo Cortier, Blanca ou Negra. De Xosé Luís Miguélez concilia pasado e futuro, historia e presente. Soa como aquelas melodías que os gaiteiros interpretaban porque as aprendían nos programas de radio ou dos vinilos chegados a Lendomar. Soa a emigración e a mestura, a posibilidade de facer realidade o soño dos que pedían unha evolución no mundo da tradición. O soño dos que berraban por un futuro ben diferente, aínda que co raigame preso no pasado. Rematamos esta rumboia escoitando unha peza autoría de Paulo González, con todas e todos vos, Apaixoada.
Thank you.
E con Xosé Luís Miguélez pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.